My dear brothers and sisters.
Kapagkakabsat. At dagiti inibiteran, dagiti missionary, iti simbane si Kristo, dagiti santo, iti dudin ng aldaw, iti day to your meeting. Nilabit nga inibiteran na kayo, paikat din dagiti a missionary, amang pili, iti panakitulag yo, iti Diyos, amabunyagan. Adakada kayo, dagiti dumdumag, kaputa inawat yon, iti imbitasyon, iti naganak, asawa, wenno mabaling nga anak. Nga daan namnamang aramidin nyo, titulag yo, ti Diyos, a center to biyag yon. Adakada kayo, dumdumungag, itip na kaidengan. Nagsubli, tasurutin, ti mga salakan, kit mariknan nyo nita, tirago, ti panagawat na kada kayo. Asin naman kayo, kansili naman tiyan nyo, adati imimayo, tiragsak, tiada doa tao, ngamiti impagarupyo. Inal daw, kaninuras, makapagpili kayo a makitulag when namang isalimit may titulag ito Diyos. Sa lilo katakali man, tiyan nyo ti daan natin mga tawid. Sagot yung nanay ni Biag, ada kada kayo, tigundaway, amang mga ipakita tiada doa tao, ti dana a pagragsakan. Nupilyan nyo na makitulag kayo man, when nyo itong palin nyo, titulag ito Diyos, makaibati kayo, titawi, tinamnama, kadagiti mabalin at sumurot, tipagwadan nyo. Da kayo kan siyak, agpadpada na bendisyon ng tikari, tikasta tawid, utang kuunay tiragsak ko, tibiyag, titaw, abdiyak pa'y nakitkita. Ulila da ito'y nagbalin, ang maysa kadagiti lelong ko, titumang. Imbat yan na kitidi magatadan at tawid tinamnama. Ibagak naman tipaset tiyakam na anang pundar iti tawid apara kanyak. Tinaga na Henrik Eyring, tinaga na naipas nga iti nabak ng apamilya. Dakil ti dagati amana ijay Coburg at Germany itan. Ni Biscondesa Charlotte von Blomberg tinanang na his father, her father, was the keeper of the land. Katalek day di tatang na iti dagdaga ti ari ti Prusya. Ni Heinrich, ti naunang anak, da Charlotte ken Edward. Natanig Charlotte, iti nagtawin, iti talupulok at may sakal, pasan ti panangipas ngayon na iti may katlong anak na. Natanig ni Edward, iti saan na nabayag? Anapukaw na amin na sanikwa, ken kinabak nang na iti panakatlugi na iti negosyo. O patapulo lahat titawan na. Inulila na titalong anak na. Napukaw ni Heinrich, tilalang ko, titumang, nagitidadakal na kanti nilibungan at tawid na. Inrecord na ti kwaderno na, anarik na na, nga adda ti kasayaatan, anam naman na iti Amerika. Uray noawan ti pamilya, wino amamuna itsadjay, marikrik na nga ada ti Amerika ti namnama na. Imuna anapan ti New York City. Idikwan, ima kadwana ti ading na babae ti St. Louis, Missouri. Ijay St. Louis, minsa kadagiti katrabaho na ti Santo ti Ududang Aldao. Manibot ito ay nakaala ti kopya ti pulieto as sinurat ni Elder Parley P. Pratt. Binasa na. Sana inadal amin na balikas may panggap ti Santo ti Ududang Aldao. Nagkararag, tap ng mamon na noada talaga anghel ang nagpakita ti tao. Noada si bibiyag propeta, kano nakasarak ti pudno, kanay padto a relihiyon. Kalpasan ti 2 bulan, anan anad pa ng adal, kain panagkararag na, naitagtaginip ni Heinrich ang masapol, ang mabunyagan. Tinagan ti lalaki, kain ti prisod na ang malagip ko unay, iso ni Elder de William Brown, ti nangakam ti ordinansa. Nabunyagan ni Heinrich iti danaw ti danum atudod di Marso 11, 1855 iti alas 7 media ti bigat. Patyak nga amo idin ni Heinrich Eyring apod no ti isursurok ita kada kayo. Amo na ngagtao ti ragsak ti agnanayo na biyag iti singin-singid iti pamilya ngagtultuloy ti agnanayon. Uray idi agangay namuan na ti plano ti Apo iti ragsak. Amuna at ti namnaman na iti agnanayon arag o agbatay ti nawaya ti tao ti pilyan na apagwadan. Ti namnaman na iti agnanayon aragsak agbatay ti tao adipay na yanak. Kaspasa ti namnaman na nga impatawid na iti pamilyami nang ibatay ti isinurat akadagiti ang anabo na. Tiday ta sinurat na mariknak ti ayat na kada kami asimurat kan kuana. Kadagiti yung biyadikas na mariknak ti namnama at ikapututan na bilinda at simurat kan kuana. Ti dana ang agsubli iti nailingatan na taeng. Amuna as anadakal apili day ta ngayong kaduha dagiti babasit apili. Adawak manipod iti damo panakangagaw ka ni Elder Andrews nga sarita. Kanayon na nakimiting nga kadagiti santo at ito din ang aldaw. Kit na mano at talaga tidyak ipapan kaputa pagrabingak ti agatendar. Isurat ko dito'y pakasaritaan. Tapno usarin to dagiti anak ko apagwadan. Kit didag liway. Tiday ito ay napatag arabingin na makitipon kadagiti santo. Amo ni Heinrich akadagiti meeting iti sakramento mapabaro tayo ti karita yo at kanay na laglagipin tayo ti mga isalakan kanada ti espiritu na kada tayo. Dito ang espiritu ti mga palubos kan kuana kinagmisyon ang nakaawagan na manulaabulan kalpasan ti yawat na ti tulag ti pabunyag. Imbati na kas patawad ti pagwadan, ti panagtali na ed, anapudno ti misyon na, ti inem atawan, ti mawawagan ay di, ti Indian Territories. Tap na awati na ti panakapaluspos na, ti misyon, nga nagna manipod Oklahoma, aging nga ti Salt Lake City, ti distansya nga agarap asang aribo, ken pitup gasot a kilometro. Kalpasan na unay, inawagan ti propeta ti Diyos nga umakar ti abagatan, ayuta. Sadyay, nakawat manin ti awag ng mission ija Germany. Sana inawat ti awis ti apostol niya po Jesu Kristo at tumulong mang bangon ti kolonya ti Santo Dito din ng aldaw iti amyanan a Mexico. Sadyay, nawagat ti Mexico City anan anay misyonaryo. Pinatgan na amin nagayay nga awag. Naipumpon ti Basit at Kampot Santo, ijay Colonia Juarez, Chihuahua, Mexico. Inulat ko, dagito'y apasama, sana tapno ipanakil ko, nilalang ko. Bueno, tinaramid na, bueno para kadagiti am-anabo na. Inulat ko kas pagbigbig ko, ti pagwadan, ti pamati, kinamnama, nga da, iti kaunggan na, nga agserbi ni Jesu Cristo nga umawakan ko na. Inawat na dagiti nga awag kapo iti pamati na at itanggugan ni Kristo ken tinalingitan nga matayo nagparang ken ni Hot Joseph Smith iti kabakiran ti estado ti New York. Inawat na ida kapo ta adda pamati na at dagiti tulbek ti priso ti simbahan ti Apo na isublin nga adan bilig amamaglantip ti pamilya iti agnanayon. Noa dalakit di umda sa pamati da amang tumpal ti katulagan. Kas ka ni Heinrich Eyring, tipon ko, mabali na da kayo, ti umuna, ti pamilyayo, ang mga daulo, ti waga, sagdanayon, abiyag. Ako mamang, ti sagdana, ti sagrado, akatulagan na naramid ken matangpal, as papamati. Tunggal katulagan, mangyag ti pagrebengan ken kari, kada tayo amin. Akas ka da, Heinrich. Nudaduma, gagangay, dagijay, apagrebengan, ngayon masansana, anarigan. Ngayon laglagipin nyo, narigat na dadumadag iti pagrabingan. Kapat iti pagpanggepda, kahit itundada tayo, titatidana, ang makipagnaed nga agnanayon, iti nalingitan nga ama, kahit ipatpatgan nga anak, ani Jesu Cristo, iti pamilya. Malagip yung dagiti balikas ti libro ni Abraham. Kahit nagdakdar ti umong, ti may sakadakwada kasla Diyos, kahit kinunanakadag iti adakadwana, bumaba tayo, tada lugar sa jay. Kit alain tayo dagito'y kasapulan, kit mga ramit tayo ti daga, apag tayangan dagito'y. Kit ipaneknek tayo kadakwada dagito'y, takitain tayo no aramidin da amin abanag nga ibiling kadakwada ti Apo Diyos da. Dagiti agtalin na iti imuna kasaasaada manayon ang dato. Dagiti saan nga agtalin na iti imuna kasaada awan to gloria dati isumit la pagarian dagiti agtalin na iti imuna kasaasaada. Kadagiti agtalin na iti may kadwa kasaasaada at danto gloria may na iti ulo da. Tignanayin nga awan ingana. Iti panagtalin na iti may kadwa kasaasaad. Agbata iti panagtungpal tayo iti katulagan ti Diyos. Ken si papudno ang mga ramit ka dagiti pagribingan, inted na, ited da kada tayo. Masapol ti pamati ka ni Jesus Cristo ken kas mga salakan tayo tap na matungpal dagiti sagrada katulagan ti agnanayon. Kaputo nagbaso da Adan ken Eva, masulisog tayo, masubok, ken matay, kas tawid tayo iti lubong. Nupay kasta, inikan na tayo ti panang ipateg ang nailangitan ng ama, ti sagot ti patpatgan na nga anak ani Jesus Cristo. Ti manubot tayo. Inyeg day tap na indakla na sagot ken parabor ti panambot ni Jesus Cristo ti sangalubungan at tawid. Ti kari ti panagungar ken ti mabalin nga agnanayin abiyag ti amin ang mayana. Tignanayin abiyag akang rungnaan at kadagiti amin a bendisyon ti Diyos. Magunod laing babaeng di katulagan ti puno na simbaan ni Jesus Cristo na idiaya dagiti napusgan a katulungan na kapati panagbasol. Masapol tayo amin ti panakaugas babaeng ti panagbunyag kiti panakaipatay dagiti dakulap tap numaawat ti sagot ti Espiritu Santo. Dagiti nga ordinansa ipay dagiti adan ti bilig ti priesthood. Sa babaen, titulong ti Espiritu ni Kristo, ken ti Espiritu Santo, matungpal tayo, amin ang katulagan tayo ti Diyos, nang runa dagiti na maidyaya kadagiti templo. Dita laing awagas, ken tulong. Ti pakagunodan, ti kalintigan, nga agtawid kas kanak, ti Diyos, itignanawin na pamilya. Kadagiti da dumadumdumungag, kaslawan nam nama at agtagayin update. Ada nakita yan na pudno ang naganak, ang maladingitan kadagiti anak da, adi nagtungpal dagiti katulagan dati Diyos. Ngayon maliuliwa, ken mang nam nama at dagiti ang naganak, babayin ti padas ti da duma. Nagbabawi dagiti anak da alma, ken ari mosaya, ti panagrepelde da dagiti katulagan, ken binin ti Diyos. Nakita ni alma nga ubabing, iti anak na ani Koryanton, ang nagbabawi kadagiti basol na, ket nagserbiya as ipapudno. Kaslamat nga in record ti libro ni Mormon, ti Milagro, dagiti Lamanite, anang iwaksi ti Sigud Agura da, ti kanalintag. Ken nakitulag da amatay para ti kapya. At anghel ang naibawan kada alma ng ubing kinagiti anak ni Mosaya na panti anghel ga po iti pamati kin karalag dagiti ama kinagiti tap di Diyos. Manipot ka dagiti pagodan iti bilig ti panubod at simnak ti paspuso dagiti tao. Makawat kayo iti pamatalgad kin liuliwa. Inted kada tayo ti apo amin na pagtaudan iti namnama iti panangigat-ed tayo at tumulong ka dagiti ipatpat tag tayo. Nga mawati tag na nai na tawid da. Nagkarika da tayo baya ti panangis kadagitaw kan kuana uray no agkat kada ti awis na. Nalidayan ga po iti panagtukyad da ngam sana nagsanod. Uray kada tayo. Nang tati inananay pagwadan ti napingat nga ayat na ket manen no namin ano adaras ti panangumong ti pamusyan kadagiti piyak na ti sirok dagiti payak na when o da kayo tao ti balay ni Israel anarba when o da kayo ti tao ti balay ti Israel da kayo nagna iti Jerusalem akas kada kayo at nag when no namin ano at ti panangumong ko kada kayo kasla ti panangumong ti pamusyan kadagiti payak na kadi ammo. Agpanuray tayo, tintarigagay ti mga isalakan, amang isubli amin nga anak, nga espiritu tinangitan nga ama at itayin na. Tunggal na pudno nga anak, lelong-lelang, kinlelong-lelang ititumang. Ibinglay da iti day tatarigagay, tinalingitan nga ama, kin ti mga isalakan, tinananay pagwadan tayo, tiaramidin tayo. Di da pulos ipapilit iti kinalintag. Kapata masapol apilyan data. Aramidan da amadlaw tayo iti kinalintag. Kinapakita da anaimas tibunga da. Tunggal may tao ti lubong umawati silaw ni Kristo. At katulungan tayo ang kakita kin mga rekna no anya tinayimbago na dakyas. Nang ibaon tis Diyos iti katulungan amortal ang makatulong kada tayo. Babayin ti Espiritu Santo ang mga inglasin no anya man titid na kin iparit na kada tayo. Arami din ti Diyos ang makaawis apidyen tinasayat. Ti panang iparik na na kada tayo ti bunga ti pili tayo. Napulyan tayo tinasayat. Masarakan tayong to, tiragsak. Napulihin tayo ti dakes, umayto ti liday ken babawi. Hawan duwa-duwa da kita. Yung masansana maladla daw tada panggap na. Nung malagdagos ti bidnisyon, ti pinagpili ti nasayat, sana makaduras ti pamati. Kigapo tatano daduma na maladla daw ti liday. Masapol ti pamati, tap na marik na kasapulan ti masapsapa panagbawi ti basol. Imbes a kalpasan amarik na tiliday ken sa emna. Naliday ni Amalihay tipili na gitidadumang anak na kiti pamilyada. Nabilay ken nasayat at tao, propeta ti Diyos. Masansan nga impaneknek na kadakwada ti mga ilasalakan tayo ni Yeso Kristo. Isu ti pagwadanti kinatudyo ken serbisyo. Idi imbaga ti apo panawan na amin na sinikwana tapno iliklikan na ti pamilya na ti panakaungaw. Iti maudi apa sa tibiyag na impampaneknak na pailayan ka nagiti anak na. Kasi ti mga silakan. Kani ti bae ti bilig amang rik na ti kang ganda. Kani makakita ti smasakbayan ti ijay ti liday ken dadatlag. Ang nakatanggaya dagiti takyag na amang yasadig ti pamilya na ti panakaisalakan. Ita, minilyon ti kaya kapatutan ni Amalihay ti mga ras-rason ti namnaman na kadakwada. Anya ti maramidan tayo ang maisdag ti pagwadan ni Lihay. Marami Diyo babayin ti inapas na kapanagbasa yo ti scripture kin panagpaliw yo. Isang yasin ko nga abalay nyo nga agpada ti baba kaya natudog panarigan ti pananggap yo amang ted ti atawid ti pamilyayo. Iti ababaa panirigan adadag iti parikot kat agrago ni Satanas. Kat adadag iti panaguray iti mabayag as ipapamati iti panakamong aguray iti apo iti panawen ken iti wagas na. Adadag iti banag ang marami nyo na panasapa. No bing pay dag iti patpat ganyo, laglagapin nyo laklaka ken nasamsama iti inal daw a panagkararag iti pamilya. Panagadal iti scripture ken panangibingay iti pamanagnag iti meeting iti sakramento. Nubing pay dagiti anak. Masansana na laklaka amarik na dagiti ubing ti espiritu ng himda tayo. No dimakaldan, nalagip da dagiti himno akinan tayo. Malaksad iti musika. Malagip da dagiti balikas iti scripture kin pamanaknag. Ipalagip ti Espiritu Santo kadakwa dati amin na banag. Ngayon dagiti balikas iti scripture kin himno adadang agtalinaed. Dagiti lagip, awisin da idang agsubli, na agsursura dati pagbiit. Mabali na makatawan. Manipot iti pagtaingan da aging gatig na nai na biyag. Masapol tayo at tiyatidog, apanirigan o dagiti ipatpatgatag tayo, mariknada iti awis ti lubong, kenti lang ngayon ti panagduwa-duwa daging gati rimbaw na iti pamati da. At apamati tayo namnama, ken kaasi, mga ibagnos kada tayo, ken mga ipatigil kada kada. Nakitak tayo takas man na magbagay iti duwa sa bibiyag propeta ti Diyos. Tao daw nga aging agidya ti kinatao. Ngayon, sang-sang kamaysada iti diagbaliw at panirigan. Nuwa da maring guran, may panggap ti banag, ti simbahan, ti masansan na sang badakit, o nasaya at tumami na banag. Kaduan na ti makaamo ti may panggap ti problema ang himdag iti tao ang mariribukan. Amo da met ti arami ti apo. Iso kanay na mang namnama da panggap ti pagarian na. Amo da nga idada ulon na ti simbahan na bilig unay kan mga nangasi. No iso ti mga ida ulo ti pamilyayo awan pagdanagan. Adadag iti an nahabo ni Heinrich Ehring iti kasla na yaw awan. Ngayon ado ka dagiti apo ko na iti dapan, tinapapan, ti templo, ti Diyos, ti alasayis, ti bigat. Mga ibagi dagiti ordinansa para ka dagiti kapatutan, adida, nakitkita. Mapandaga po ti tawid, tinamnamang imbati na Nang ibatay iti tawid nga susarin iti adu kadagiti ananabo na. Kalapasan ti aming aramid tayo iti pamati, bibigyan ti hapo ti namnama tayo kat nabasbas lang ti parabor. Ngayon ti pamati tayo itid na ti pamilya tayo. Kaya nat nga itid kadakwada at kasayatan kasan. Anak na. Anak tayo amin, titsibibiyag di Diyos. Ni Jesus Nazareno na tipatpat kang anak. Nagungarang mga isalakan tayo. Dito'y tisimbaan na. At dito'y dagititudbek ti priesthood. Isa makapagkaisa ti pamilya. Iti agnanayon. Dito'y ti di magatadan at tawid ti manamnama tayo. Ipanagnak ko. Apod no. Itinagan ni Jesu Kristo. Amen.